Nyt on Mikkelin päivä, niin kuin me kuultiin jo. Ja sen mukaisesti ajattelin keskittyä tuohon Mikkelin päivän aiheeseen, eli siihen varsinaiseen. Tuo lapsethan tuli Mikkelin päivän aiheeksi vasta joskus 1960-luvulla. Mutta jo Mikkelin päivän nimi viittaa siihen perinteiseen aiheeseen, eli enkeleistä puhutaan. Kohta siitä nimestä enemmän. Mutta niin, aihetta on varmaan sen takia myös tätä asiaa vähän avata, koska meillä menee suloisesti sekaisin tässä ajassa kristillinen opetus enkeleistä ja sitten semmoinen yleinen, jonkunlainen, ehkä sitä voisi sanoa niin kuin New Age-läinen enkeliajattelu. Semmoinen, se saattaa nyt kuulostaa vähän vieraalta, mutta siis meidän ajassamme on tosi paljon semmoista ajatusta, että ei siinä tarvita Jeesusta eikä Jumalaa, ei tätä koko kristillistä viitekehystä, vaan puhutaan enkeleistä vähän samalla tavalla kuin jostain keijukaisista tai jostain hengistä tai tontuista tai kummituksista. Ja kuvaava on muuten se, että joitakin päiviä sitten, olisiko toissa päivä vai mikä oli, tuli dokumentti tai keskusteluohjelma, jossa pohdittiin sitä, minkä takia ihan järkevät ihmiset haksahtaa kaikenlaisiin mitä kummallisempiin salaliittoteorioihin. Nyt kun on tämä korona-aika ollut ja aina kun on joku iso kriisiaika, niin silloin tällaiset salaliittoteoriat menee kuin häkän kansaan. Ja ihan tavalliset tolkkupäiset ihmiset alkaa uskoa ihan kummallisia asioita. Esimerkiksi nyt se, että joku valta määrätietoisesti myrkyttäisi meitä näillä rokotteilla. Puhumattakaan sitten siitä, mitä kuulee joskus, että rokotteen myötä ihmiseen jonkunlainen komponentti asennettaisiin niin, että totalitaarinen valtiokoneisto pystyy sitten kontrolloimaan, niin kuin tämmöinen pedon merkkityyppi. Älkää nyt rakkaat te, jos tämmöistä niin kuin pidetään esillä, niin tähän menkö. Mutta siis niin kuin sanoin, ihan tolkkupäiset ihmiset menee. Ja tuo dokumentti tai keskusteluohjelma oikeastaan lähti siitä tai toimittaja johdatteli aiheeseen sanomalla, että eihän se ihme ole, kun suomalaisistakin melkein puolet ilmoittaa uskovansa enkeleihin. Eli tämä enkelioppi otettiin tässä yhdeksi esimerkiksi siitä, miten ihmiset on herkkäuskoisia ja kaikki menee täydestä. Ja nyt mä ajattelisin, että tuo dokumentin tai keskusteluohjelman puhe enkeleistä kyllä lähtee vähän erilaisesta lähtökohdasta kuin tämä kristillinen uskonoppi. Mä nyt avaan tätä tällaisen mini-raamattuopetuksen muodossa. Ja sitten lopuksi vielä vähän palaan tuohon dokumentin ajatukseen. Ensinnäkin on sanottava se, että me emme todellakaan ole meidän uskonelämämme missään keskuksessa, kun me Mikkelin päivän aiheesta eli enkeleistä puhutaan. Ja on hyvä lähteä liikkeelle ilmestyskirjan viimeisestä luvusta, jossa tämä Johanneksen eräänlaisena oppaana kulkenut enkeli kertoo, että miten asiat pitää laittaa arvojärjestykseen. Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen, minä heittäydyin kasvoilleni kumartaakseni enkeliä, joka oli se minulle näyttänyt. Mutta hän sanoi, älä tee niin. Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja profeetat sinun veljesi ja kaikki ne, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaa. Eli enkelit eivät näyttele meidän uskonelämässämme mitenkään keskeistä osaa. Mä muistan, että koska mä olisin enkeleistä puhunut missään puheessani tai opetuksessanikaan, tosin kyllä enkelit kuuluu minun jokaiseen päivääni. Ne kuuluu ensinnäkin niin, että mä olen oppinut oikeastaan rippikoulusta Lutherin aamu- ja iltarukouksen. Ja ne kuuluu jokapäiväiseen leipään. Ja nehän päättyy tällä tavalla sekä aamu- että iltarukous, että pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Aamen. Näin aamu- ja iltarukous päättyy. Eli pyhä enkeli olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Ja toki enkelit muutenkin liittyvät päivään, mutta tällä tavalla tietoisesti. Mikkelin päivä muistuttaa oikeastaan jo tuo valitun enkelin nimen, eli arkkienkeli Mikaelin nimen avulla siitä, mitä asiat pitää laittaa järjestykseen. Mikkeli tuonee meille lähinnä mieleen vain itäsuomalaisen kaupungin, mutta se on tämmöinen vähän suomalaistettu versio Mikaelista. Mikkelin päivä on Mikaelin päivä. Ja Mikael nimi, hebrealainen nimi, Mikael. Kuka on kuin Jumala? Eli tämän arkkienkelin, Mikkelin päivän nimihenkilön, tai jos enkeliä nyt voi henkilöksi sanoa, koska niitä pitäisi sanoa. Joskus näissä ollaan vähän semmoisissa koomisissakin tilanteissa, kun Kälviän kirkon tapulia entisöitiin edellisen kerran, niin Keski-Pohjanmaan lehdessä kerrottiin siitä, että miten siihen on tapulin niin kuin niihin yläosan luukkuihin kuvattu luonnollisen kokoiset enkelit. Ja se vähän hymyilytti, että mikä se on luonnollisen kokoinen enkeli, mistä sen tietää. Mutta tämä Mikaelin nimi siis jo kertoo tällaisen hämmästyneen ylistyksen. Se on tämmöinen retorinen kysymys. Kuka onkaan kuin Jumala? Mikael. Ja tämä opettaa jo, mihin enkelit kuuluvat. Jumalan maailmaan, Jumalan luomakuntaan, niin kuin mekin. Enkelit eivät kuulu siis millään tavalla niin kuin jumaluuteen. Siinä vähän pidemmässä uskontunnustuksessa, Nikean tunnustuksessahan me olemme oppineet sanomaan, että me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaiseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Ja tässä se tuli. Me uskomme, että on myös yliaistillinen todellisuus, joka kuitenkin kuuluu Jumalan luomakuntaan. Siis sellaista todellisuutta, jota me emme pysty tutkimaan empiirisen tieteen keinoin, joka on olemassa, joka on meidän yläpuolellamme, mutta ei silti kuulu jumaluuteen. Eli ei tarkoita näkymättömällä nyt sitä, niin kuin happi esimerkiksi on näkymätön, tai meidän silmillemme joku virus, koronavirus tai joku muu, vaan Jumalan luomat henkivallat, sinne enkelit laitetaan. Ja jos sanoinkin, että tämä ei nyt kuulu mitenkään meidän uskomme keskukseen, niin jotain enkeleistä meidän silti tarvitsee tietää, jotta me ymmärrämme joitakin keskeisiä kristillisen uskon perusasioita. Monet uskon ydinkohdat jäävät nimittäin käsittämättömiksi, jos Raamatun ilmoitus enkeleistä sivuutetaan. Ehkä ihmettelet, mitä nyt tarkoitan, mutta mä avaan tätä. Lähdetään siitä liikkeelle, mikä on pahan alkuperä. Kysymys, joka askarruttaa monia ja joka on oikeastaan semmoinen vastalauseita herättävä asia monelle, joka suhtautuu kyselevästi tai kriittisesti kristinuskoon. Jos Jumala on hyvä, miksi maailmassa tapahtuu niin paljon pahaa? Ja tähän kysymykseen ei löydetä vastausta, jos ei oteta todesta sitä, että Jumalalla on myös vastavoima tässä maailmassa. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhutellaan nuoria kristittyjä, joilla on vielä elävänä mielessään heidän menneisyytensä, entinen elämänsä pakanoina. Ennen te elitte niiden vallassa, eli kaikkien väärien himojen ja halujen vallassa, tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkiä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Tai ilmestyskirjan 9. luvussa kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, hebreankieliseltä nimeltään Abaddon, kreikankieliseltä Apollon, suomenkieliseltä tuhoja. Ja sehän on itse asiassa aivan sitä samaa, mistä Herra Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa 8. luvussa, kun hän sanoi, että perkele on ollut murhaaja ja valehteli alusta alkaen. Eli hänen tahtonsa, hänen kieroutunut tahtonsa ja suurin ilonsa on tuhota kaikkea sitä hyvää, kaunista elämää, järjestystä, jonka Jumala on luonut ja tarkoittanut tässä maailmassa olemaan. sen peruspilaaja hän siis on. Nyt Raamattu puhuu kuitenkin vaan vähän ja peitellysti siitä, mikä monia kiehtoo, eli tästä saatanan alkuperästä. Jos Jumala on kerran luonut kaiken hyväksi, niin mistä tämmöinen paha olento, paha henkivalta sitten on tullut? Kristillinen kirkko on vanhastaan lukenut varsinkin kaksi vanhan testamentin kohtaa tällaisina symbolisina, peiteltyinä kuvauksina pahan alkuperästä, saatanan synnystä. Ensinnäkin Jesajan kirjan luvussa 14 ja kestä 9 eteenpäin puhutaan Babylonian kuninkaan sortumisesta. Ja se kuvaus, vaikka se puhuu jostain sellaisesta, mitä tapahtui 600-luvulla ennen Kristusta, 500-luvulla ennen Kristusta siellä Lähi-idässä, niin silti se kasvaa sellaisiin mittoihin tuo kuvaus, että näyttää, että puhutaan jostain paljon enemmästäkin. Puhumattakaan siitä, miten Hesekiel luvussa 28 puhuu Tyyroksen kuninkaan sortumisesta. Sinä olit kirkkain kaikista, kaunein kaikista, vartija enkeli, halusit nousta Jumalan tähtiä korkeammalle, mutta sinut syöstiin alas. Ja taas Hesekiel puhuu varmasti jostain sellaisesta, mikä oli määrä tapahtua 500-luvulla ennen Kristusta. Mutta samalla nuo vaikuttavat kuvat, joihin itse asiassa Kristus itse liittyy, kun hän puhuu pahan syöksemisestä alas. Ne on niin suuria kuvia, että on ajateltu, että niissä puhutaan tästä Jumalan suuren, kauniin, kirkkaan, enkeliruhtinaan järkyttävästä lankemuksesta ja siihen lankemukseen. Hän on sitten vetänyt myös ihmiskunnan mukanaan, tämä meidän alkulankemuksen. Eli tämä siitä, miten kristillinen kirkko on vanhastaan ymmärtänyt tämän pahan alkuperän. Mutta tärkeintä tässä pimeässä enkeliopissa, mitä me opimme, on pitää mielessä se, että saatana ei ole jokin Jumalan edes likipitäen tasapäinen vastapuoli. Ikään kuin olisi hyvä Jumala ja sitten olisi tämmöinen pimeä, paha Jumala, ja joiden välillä olisi lähes niin kuin tasapäinen kamppailu. Vaan ero saatana ja Jumalan välillä on ääretön, niin kuin aina ero on ääretön luojan ja luodun välillä. Sitä muuten kuvastaa hyvin tuo toisen tessalonikalaiskirjan kuvaus siitä, kun Kristus tulee toisen kerran ja hän sitten käy pahaa vastaan. Eikä sanota niin, että se on niin kuin tämmöinen tasaveroinen raskaansarjan nyrkkeilyottelu, jossa on täydet erät ja molemmat hakkaa toisiaan, minkä pystyy, ja sitten lopen uupuneena selviytyy valkoinen edustaja voitolle ja tämä pimeyden edustaja häviää. Se ei ollenkaan semmoinen, vaan siellä sanotaan, että jonka Kristus on tuhoava tulemisensa kirkkaudella ja suunsa henkäyksellä. Eli se ei ole todellakaan mikään tasaveroinen ottelu, vaan se on tämmöinen ottelu. Ja toi on kanveisissa. Saatana ei sittenkään ole mitään muuta kuin yksi enkeleistä. Hänet on jo voitettu. Meillähän on aivan ylivoimainen vastustaja. Mutta ylistettävälle Jumalalle hän on jo voitettu kanta täydellisesti. Luther puhuu perkeleistä Jumalan kahlekoirana, joka voi räksyttää vain niin pitkälle ja pureskella, kun kahle antaa periksi, mutta yhtään pidemmän. Tämä on siis tämän pimeän enkeliopin demonologian yksi sellainen lohduttava opetus. Mutta uskokaa pois. Kyllä saatanassa muutakin lohdullista on vielä. Ja se, minkä lohdutuksen se myös tarjoaa meillä, on tuo Jeesuksen opetus viimeisestä tuomiosta. Kun hän siellä Matteuksen evankeliumissa kertoo, kuinka kuningas istuutuu tuomitsemaan kaikki kansat. Ja sitten hän sanoo viimeisenä päivänä kadotetuilla, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleille. Kyselet, mikä lohdutus tässä on? Eikö se ole melkoinen lohtu tämä, että helvettiä ei ole valmistettu alun perin ihmisille, ei kenellekään. Eikä sinne myöskään periaatteessa tarvitsisi ihmisen joutua. Menkää pois tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Meidän syntimme ovat sovitettuja syntejä. Meillä on nyt täysi vapaa pääsy armoon. Jumalan sana, jota kaikki enkelit palvelevat, julistavat meille tätä totuutta, tätä valmista pelastusta. Meitä varten ei ole valmistettu rangaistusta, vaan pelastus, autuus taivaassa enkeleiden kanssa. Tässä on siis, huomaatko, suuri evankeliumi tässä kuvauksessa. Sillähän nyt sitten taas emme voi mitään, että silti sinnekin ihmisiä joutuu. Mutta mikä pakko mennä kadotukseen, kun meillä on semmoinen vapahti, joka ottaa vastaan syntisiä, jopa syntisistä suurimmatkin, niin kuin Hedberg kirjoittaa Uskonopissaan iskelästi. Sitten meidän on tiedettävä pikkusen näistä enkeleistä myös sen takia, että evankeliumeissa on monen monta kertomusta, ehkä vähän vaivaannuttavaakin kertomusta näistä riivaajista, pahoista hengistä, joita Jeesus ajaa ulos ihmisistä. Kauan aikaa sivistyneessä lännessä ja pohjoisessa täällä meillä ajateltiin, että ne kuuluu sinne primitiiviseen maailmaan, sinne noiden ihmisten elämään, jotka ajattelevat alkukantaisesti, joilla ei ole tätä tieteen valoa, mikä meillä on. Mutta sitten ne tulikin yhtäkkiä lähemmäs. Ei, siis keskeallakin ne oli kyllä elävää todellisuutta, mutta kauan oli niin, että näistä vaiettiin täysin. Lähetyskenttien kokemukset Afrikasta ja Aasiasta, jossa on vuosituhantinen pakanuus ja henkien pelko, opetti meille, että myös oppineet ihmiset, täysin sivistyneet, kummallisella tavalla pelkäävät tämmöisiä pimeyden voimia. Ja kristillisen uskon merkityksen ohennuttua meidänkin maassamme alkoi nostaa päätään myös semmoiset erikoiset ilmiöt kuin vaikkapa saatanan palvonta omituisine ilmiöineen tekoineen. Samoin ihmetellään joskus sitä, mitä 1900-luku toi tullessaan nämä järkyttävät maailmanhistorian synkät luvut, natsien keskitysleirijärjestelmä tai Stalinin puhdistukset tai mitä muita näitä on. Näyttää siltä, että kyseessä on semmoinen radikaali ja selittämätön paha, jolle ei niinku oikein taho löytää mitään niinku selitystä, kun se sahaa jopa omaa oksaansa, mutta pitää silti pahaa taipumusta niin tärkeänä seurata, että sen pahempi vaikka omalle tulevaisuudelle ja menestykselle. No niin, käännetäänpä pikkusen myönteisemmälle puolelle nyt. Nyt ollaan puhuttu siis enkeliopista, sitä pimeästä näkökulmasta, näistä langenneista enkeleistä. Mutta ehkäpä enkelit tuovat meille ennemminkin mieleen ne lastenhuoneen kuvataulut, se suorastaan klassikko kuva, jonka jokainen varmasti tuntee, jossa tyttö ja poika kulkee tuommoisen vähän rikkinäisen sillan yli, on liukas polku siinä niin ja virta, synkkä virta siellä alhaalla. Kysyn melkein näin, että kuka ei ole nähnyt sitä taulua. Jokainen sen on nähnyt. Ja siinä sitten kultakutrinen enkeli saattelee näitä lapsia. No tässä vähän jo tangeerataan sitä, mitä mä kritisoin alussa, tätä tämmöistä yleisuskonnollista nyeitsiläistä enkeliajatusta. Mutta ei sentään aivan. Kyllä se on hyvä kuva, kaunis kuva ja kristillinen kuva. Miten niin? Siten, että Raamattu kyllä opettaa suojelusenkeleistä ja antaa ymmärtää, että nimenomaan lapsilla on omat enkelit. Nyt viittaan tämän päivän evankeliumiin, Matteuksen 18. luvun viimeiseen jakeeseen, 10. jakeeseen, siis tämän päivän evankeliumissa. Ja siellähän Jeesus sanoo näin. Katsokaa, ette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Heidän enkelinsä, suojelusenkelillä suora näköyhteys taivaalliseen isään. edelleen myönteistä enkeleistä. Hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Enkelit siis palvelevat uskovia ja varjelevat heitä. Tässä nyt liittymäkohta siihen, mitä mä puhuin sitä aamu- ja iltarukouksista. Pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minua. Voit ottaa itsekin tämän kuulen rukoukseesi. Sulla on siihen täysin lupa ja oikeus. Psalmissa 91, tuo varjeluspsalmi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Mutta sitten aivan erityinen enkelin tehtävä tulee esiin siinä Jeesuksen kertomuksessa rikkaasta miehestä ja köyhästä Lasaruksesta. Ja muistat ehkä, kun Lasarus kuolee, niin enkelit veivät hänen Abrahamin helmaan. Eli enkelien viimeinen tehtävä kristityn elämässä on palvella kuolemaa. Ja eikö ole, kuulkaa, tässä melkoinen lohdutus, kun ajattelet. Voi olla, että sinä kuolet, minä kuolen aivan yksin. Voi olla, että ketään ihmistä ei ole siinä ympärillä. Se tuntuu pelottavalta ajatukselta monien mielestä. Mutta sinä, kristitty, kuule, et olekaan aivan yksin, koska enkelien viimeinen tehtävä kristityn elämässä on palvella kuolemaa. Viedä hänen sielunsa Abrahamin helmaan. Ota tämä kuule myös lohdutuksena vastaan. Sittenkään tämä ei ole enkeleiden tärkein tehtävä. Enkeleiden tärkein tehtävä tulee ilmi niiden nimessä. Enkelihän tulee suomen kieleen kreikasta, sanasta angelos, joka tarkoittaa sanansaattajaa. Se on muuten tämä sana osana meille yhtä hyvin tuttua kreikankielistä sanaa. Arvaatteko mitä? No en anna painostavan hiljaisuuden jatkua kovin pitkään, mutta vastaan heti itse. Evankeliumi. Euangelion. Angelos on enkeli. Euangelion on suloinen sanoma, hyvä viesti. Siinä on se sama juuri siinä sanassa, evankeliumissa. Ja angelos tarkoittaa siis, niin kuin sanoin, viestin tuojaa, sanan saattajaa. Ehkä viestin tuoja voi muuten olla hyvä, mutta Slen-seuroissa on hyvä puhua sanan saattajasta, koska tässä on piilomainos. Lue sanan saattaja. Enkelit ovat toimineet pelastushistorian suurimmissa käänteissä. Enkelit välittivät lain siellä Siinailla, kertoo Paavali kalatalaiskirjeessä. Enkeli ilmoitti Marialle, että tälle syntyisi ihmeellinen lapsi. Jouluyönä Gedolla enkelit ilmoittivat paimenille, että maailmaan on syntynyt vapahtaja. Ne ylistivät Jumalaa lunastuksesta, jonka ihmiskunta ihan kohta oli saamassa. Ja sitten taas evankeliumin huipentumassa, tähtihetkessä, tyhjällä haudalla naisille kolmantena päivänä enkelit ovat kertomassa, sanoittamassa, tulkitsemassa, mitä on tapahtunut. Hän on noussut kuolleista. Ja sitten vielä taivaaseen astumisen jälkeen enkelit kertoo opetuslapsille, että hän tulee takaisin samalla tavalla kuin hän näytti hänen lähtemään. Ja Jeesus itse sanoi, että hän tulee kerran takaisin kirkkaudessa pyhien enkeliensä seurassa. Ja meille enkelien tärkein tehtävä on siis palvella Jumalan sanaa. Malakian kirjan luvussa 2, jakeessa 7 sanotaan näin. Papin suun tulee jakaa tietoa. Hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. Ja vuosisatojen ajan meidän kansamme oppi tätä lukemaan Svebiliuksen katekismuksesta. Ja koska se oli kirjoitettu tietenkin vanhan Biblian muotoon, niin tässä luki näin, että sillä pappi on Herran Sebaotin enkeli. Ja sekin pitää paikkansa. Herran Sebaotin enkeli, sanan saattaja. Ja kuitenkaan sanansaatteja ei ole pääasia tässä. Muistatko, kun Paavali Galatalaiskirjan ensimmäisessä luvussa jyrähtää, kuinka tärkeintä on nimenomaan tämä sana, tämä viesti, eikä sen saattaja. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Siksi kristitty kieltä, tai torjuu määrätietoisesti puheet enkeli mormonista, joka välitti Smithille kultalevyt ja siinä uutta ratkaisevaa ilmoitusta. Samoin kristitty määrätietoisesti hylkää Muhammedin puheen enkeli Gabrielista, jonka kerrotaan sanelleen tai ilmoittaneen Koranin viestin. On vain yksi evankeliumi, jota Jumalan hyvät enkelit palvelevat. Ja siksi on tämmöinen anekdoottikin olemassa, ehkä ei tosi juttu, mutta kuitenkin kertomus, että joskus Luther olisi tutkinut evankeliumin salaisuutta Raamatusta, justiin perehtynyt Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja hänellä olisi ilmestynyt enkeli. Ja Luther olisi sitten siinä sanonut, että väisty tietäni saatana. Ja tämän rajun kertomuksen opetus on tietenkin se, että enkeli ei voi mitenkään tuoda suurempaa ja parempaa viestiä kuin se, mikä äärellä Luther juuri sillä hetkellä oli. Ja nyt sitten lopuksi tuohon keskusteluohjelman johdantoon, eli siihen, että salaliittoteorioihin on helppo retkahtaa, koska suomalaisistakin puolet uskoo enkeleihin. Voidaan kiistellä varmasti loputtomin tästä enkeliasiasta, tosin kyllä jotkut kertovat ihan silmään räpäyttämättä omista enkeli-ilmestyksistä. Olet ehkä kuullut näitä. Joku sanoi, että olin juuri jäämäisilläni auton alle ja sitten tunsin, että joku kiskaisi minut syrjään. Tai toinen kertoi, että nukuin palavassa talossa, enkä tiedä kuka töytäisi minut ylös. Ja sanoi, että nyt on aika lähteä. Siis tällaisia kertomuksia. Mutta niin kuin sanoin, näistä voidaan varmaan kiistellä ja väitellä maailman tappiin asti. Sen sijaan silloin, kun verho vedetään syrjään, apokalypsis, josta tulee kreikan kielen nimi ilmestyskirjalle muun muassa, apokalypsis eli paljastaminen, verhon vetäminen syrjään, silloin kaikki on päivän selvää. Näin siellä lukee. Valtaistuimen olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000, ja he lausuivat kovalla äänellä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvolleen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ollaan samassa kuvassa, mistä Jarmo aloitti tämän lukemalla sieltä ilmestyskirjasta. Mutta silti jo täällä maan päällä on yksi paikka, jossa voimme hetkeksi liittyä tähän enkelten ylistykseen, tähän enkelten messuun. Hebrealaiskirjeen luvussa 12 puhutellaan Jumalan palvelukseen kokoontunutta seurakuntaa. Te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala kaikkien tuomari. Siellä ovat perille päässeiden vanhurskaiden henget, ja siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmontaveri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin kuin Aabelin veri. Ja ehtoollisrukouksessamme tämä todellisuus on otettu huomioon tästä sanomattomasta lahjasta. Me enkelien ja kaikkien pyhien kanssa kiitämme ja ylistämme sinun nimeäsi.